and I'm Dan Friedell.
Halkani wa Washington, Lantaf Somaliga idaacada VOA. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Sabti 22ka Oktoobar sanadka 2023ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com Afrikada bari saacad waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxay idin daadihinayaa anigoo ah Sahre Ciidda Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta amniga Soomaaliya oo cambaareeyay weerar qarax ah oo baabuur loo adeegsaday oo saaka lala beegsaday xarun ciidamadu leeyihiin.
Saaka waxaa la isnidaamin oo la fiyaaliyayaal ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed gudaha kiisa oo ay la beegsadeen deegaanka ceelasha cinaankaasi oo ay hay-adaha amniga iyo dad shacabada ay ku jireen waxaa ka dhacday dhibaato.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington. Barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore seex warkii dunida. Ugu yaraan 6 askari ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen 7 kalena dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo saaka lala beegsaday xarun ay ciidamadu lahaayeen oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. Warkan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay intaasii ka badan karto. Mas-uuliyiinta amniga iyo kuwa gobolka ayaa VOA oo sheegay in baabuurka laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu waday qof naftiisa soo halligay isla markaana uu isku qarxiyay xerada ku taala ceelasha biyaha oo 20 kilometer dhinaca galbeed ka xigta magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre ayaa VOA oo xaqiijiyay tirada askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo dhacay subaxnimadii hore ee Saako Sabti ahayd. Maalintii Isniintii la soo dhaafay qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay makhaayad ku taala magaalada Muqdisho waxaana halkaasi ku dhintay. Dad uu ka mid yahay saxafi Soomaaliyeed oo magaciisu ahaa Cabdi Fataax Macalin Nuur oo ka shaqeynayay warbaahinta dalka. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galab waxa uu ku laabtay deegaanka Dhuusamareeb oo ahayd saldhigga ku meelgaadhka ah ee ilaa horaantii bishii August, halkaasi oo laga maamulayay duulaanada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha ayaa safar ku tagay Eritrea waxaana uu sidoo kale maray magaalada Muqdisho iyo magaalada Xodor. Kolonyo 20 baabuur ka kooban oo kas oo ay la socdaan hay'adda bisha cas ee dalka Masar oo siday gargaar bini aadaminimo oo isugu jira cunto, dawo iyo biyo ayaa maanta Sabti ah waxa ay bilaabeen in ay gudaha u galaan marinka qasa ee go'doonsanaa iyagoo sii maray iska Rafax ee ay Masar maamusho. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay shir madaxeedka nabadda ee ka furmay magaalada Qaahira maanta Sabti ah in baabuurta xamuulka qaada ay u baahan yihiin inay sida ugu dhaqsiyaha badan la uga gudbaan dhinaca Masar oo ay u gaaraan qasa. Dhowr baabuur ayaa ku sugnaa meel u dhow Rafax dhowr maalmood oo lasoo dhaafay iyaga oo xadka in uu furmo ka warsugayay si ay gargaarka u gaarsiiyaan in ka badan 2 milyan oo qof oo qasa ku nool oo go'doonsanaa. رئيس الوزراء دلك تشرملكا أي بغادي إيمان شها وحاوغي راي بابور تاسيدا سيدا غرغار كبين آدم نمو إي غاري مرنك قسا إي قودون سنا سبتدي مانتا وحانا وشيغي وسيركا رمها دبدا إي دلك تشرملكو إن مانتا أي هاوشا سي غرغار كو غاري دادكي وغو باهيدا بدنا إي هالكاسي كو سبنا iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ee lagu hawlanaa dadaalada diblomaasiyadeed iyo kuwo xaq binaadamnimada ah oo la doonayo in lagu gaarsiiyo raashin dawo iyo biyo dadka aadka ugu baahan iyadoo laba toddobaad uu marayo dagaalkii u dhaxeeyay Hamas iyo Israa'il inta dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida wanaagsan ama wadahor wanaagsan wanaagsan xaqiiqii nidaagaystayaal dadka ku sugan geeska Afrika aynu ku bilownay hoggaamiyeyaasha carabta ee ka qayb galay shir madaxeedkii maanta ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar ayaa cambaareeyay duqeymaha Israa'il ay ka wado qasa waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dadka rayidka ah gabaad la siiyo hase ahaatee maqnaanshaha Mareykanka iyo Israa'il ee shirkaasi ayaa dib u dhac ku noqotay wixii rajo laga qabay in lagu xoojiyo dadaalada colaadaasi wax laga qabanayo sidoo kale maanta waxa marinka Rafah ee isku xira Masar iyo Gaza ka gudbay baabuur kolonyo ah oo raashin siday sidii aad warkaba ku maqleysiin warbixin ay ka qoreen warbaahinta VOA iyo Reuters arrimahan waxa ay noo soo koobay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
qaramada midoobay ayaa sheegtay in kolonyada ay ka kooban tahay 20 baabuur oo sida waxyaabo ay ka mid yihiin sahayna badbaadin ah oo ay heli doonto bisha cas ee Falastiin kooxda Falastiiniyiinta ah ee Hamas oo ka talisa marinka Gaza ayaa sheegtay in gargaarka la keenay ay ka mid yihiin daawooyin iyo cunto kooban Rafah waa marinka ugu weyn ee laga soo galo marinka Gaza ee aysan Israa'il maamulin waana halka xoog la saaray in la marsiyo dadaalada gargaarka lagu gaarsiinayo 2.3 milyan oo qof oo degan Gaza Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 100 baabuur oo sida gargaar maalintii looga baahan yahay Gaza si loo daboolo baahiyaha degdegga ah iyo in gargaar kasta oo la keeno uu u baahan yahay in la joogteeyo ka hor inta aysan colaadu qarxin celcelis ahaan ilaa 400 baabuur oo gargaar ah ayaa maalin walba halkaasi gaari jiray xaaladda bini'aadantinimo ee Gaza oo markii horeba ahayd mid daran ayaa hadda gaartay heer musiibo ah ayuu bayaan uu soo saaray ku yiri madaxa arrimaha bini'aadantinimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths waxaan ku kalsoonahay in gargaar gaarsiintan ay noqon doonto bilowga dadaal waara oo lagu bixinayo sahayda muhiimka ah oo ay ku jiraan cunto, biyo, dawo iyo shidaal ayuu yiri Israa'il ayaa go'doomin buuxda ku soo rogtay Gaza iyadoo marinkan ku qaaday duqeymo taasi oo jawaab u ahayd weerarkii lagu hoobtay oo ay Hamas ku qaaday gudaha Israa'il 7 bishan October marinka Rafah ayaa xirmay waxyar kadib iyadoo duqeymaha dhinaca Gaza ay waxyeelo u geysteen wadooyin iyo dhismayaal u baahnaa dayactir qaramada midoobay ayaa ka digtay in raashinku uu ka sii dhamaanayo Gaza iyadoo sahayda shidaalka ay loo baahan yahay si ay u sii shaqeeyaan motorrada isbitaalada ay gaareen heer aad u hooseeya Israa'il ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in wax gargaar ah oo Gaza ka soo galo dhinaca dalkeeda ilaa Hamas ay ka soo deynayso lahaysayaashii ay ku qabsatay weerarkeedii waxana ay sheegtay in gargaarku uu Masar ka soo gali karo haddii uusan gacanta u galeynin Hamas dowladaha reer galbeedka ayaa riixayay in dadka sita baasaboorada ajaanibta ah ee Gaza ku sugan ay baxaan waxaana safaaradda Mareykanka ee Israa'il ay sheegtay in haddii xuduudda la furo sabtida maanta ah ay taasi awood u siinayso ajaanibtu inay ka baxaan aagaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa jimcihii booqday xuduudda isagoo dadaal ugu jira sidii gargaarka loo geyn lahaa Gaza waxaana uu sheegay in habka lagu baarayo gargaarka ee ay dalbatay Israa'il uu weli socdo gaarsiinta gargaarkana aan lagu xirin siideynta lahaysayaasha ama ka daad gureynta ajaaniibta ee aagaasi dadka badan 1400 oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay weerarkii Hamas iyadoo 4400 qof oo Falastiiniyiin ahna ay ku dhinteen duqeymaha Israa'il ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dalkiisu uu dagaalka wadayo ilaa uu guul ka keeno Gaza, waxaana taasi ay tilmaamaysaa inaysan hakan doonin duqeymaha Israa'iil ee aaggaasi amaba duulaanka dhulka ah ee la filayo. Laba ka mid ah kuwii nalaga afduubay ayaa soo noqday, kamana quusanayno dadaalka lagu soo celinayo dhammaan dadka la afduubay iyo kuwa la la'yahay, ayuu Netanyahu ku yiri hadal uu soo saaray habeennimadii Jimcaha. Isla markaa waanu sii wadi doonaa dagaalka ilaa guusha, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Hadalkiisa ayaa yimid saacado kadib markii Xamaas ay sii daysay laba qof oo Maraykan ah, hooyo iyo gabadheeda oo ka soo jeeda aagga magaalada Chicago oo sidoo kalena haysta dhalashada Israa'iil. Waxa ay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee ay sii daysay Xamaas, iyadoo Israa'iil ay sheegtay in kooxdu Gaza ay ku haysato in ka badan 200 oo la haysayaal ah. Wariyaasha ayaa Jimcihii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden weydiiyey xilli uu kurayay jaranjarada diyaaradda Air Force One haddii Israa'iil ay dib u dhigto duulaanka Gaza ilaa laga soo deynayo lahaysayaal badan. Biden ayaa ku jawaabay haa, laakiin aqalka cad ayaa wax yar kadib sheegay in Biden uusan si buuxda u maqlin su'aasha. Agaasimaha warfaafinta aqalka cad Ben LeBold ayaa sheegay in Biden uu ka fogaa markii su'aasha la weydiinayay. Su'aashu waxa ay u ekayd ma jeclaan lahayd inaad aragto lahaysayaal badan oo la sii daayay, wax kale kama uusan hadlaynin, ayuu LeBold yiri. Gelinkii hore ee Jimcihii ayuu Biden sheegay inuu rumaysan yahay in qayb ahaan ay Xamaas ku dhiiratay inay weerarto Israa'iil sababtoo ah kooxda xagjirka ah ayaa doonaysay in Israa'iil ay ka hor istaagto in xiriir caadi ah ay la yeelato Sacuudi Carabiya. Biden ayaa u sheegay kulan lacag aruurin ololihiisa oo ka dhacay magaalada Washington Jimcihii in Xamaas uu sida uu hadalka u yiri ay ogaatay inaan ku dhowaa inaan la fariisto Sacuudiyiinta. Maraykanka ayaa ka shaqeynayay sidii uu isugu keeni lahaa Israa'iil iyo Sacuudiga si ay u samaysaan xiriir diblomaasiyadeed kadib dadaalladii Maraykanka ee 2020-kii oo lagu guuleystay in Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ay aqoonsadaan Israa'iil.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhriyay warbixin ay VOA iyo Reuters arrimahaasi ka qoreen. Geesta kalena dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas iyo sidii loo sii wadi lahaa kaalmada reer galbeedku ay siiyaan Ukraine ayaa u badnaa qodobo lagaga wada hadlay shirweyne Jimcihii shalayto Maraykanka iyo Midowga Yurub ay ku yeesheen magaalada Washington DC. Shirkaasi waxa uu dhexeeyey madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, madaxa Midowga Yurub Ursula von der Leyen iyo guddoomiyaha golaha wadamada Yurub Charles Michel. Khilaafyadaasi ayaa hareeyay dadaallo kale oo la doonayay in lagu xalliyo muranka ka taagan cashuurta uu madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogay birta laga keeno Yurub iyo in weliba kaabista barnaamijyada tamarta cagaaran. Wariyaha VOA aqalka cad Betsy Wadikswara ayaa warbixinta noo soo dirtay anadii soo koobo. Dagaalka labada toddobaad socda ee u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil ee magaalada Gaza ka socda iyo dagaalka 20-ka bilood u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain ayaa ahaa qodobadii ugu waaweynaa ee hoggaamiyeyaasha Maraykanka iyo Midowga Yurub ay sida weyn ugu lafagureen shirkoodii magaalada Washington ku dhex maray. Mas-uuliyiinta ku kulmay shirkan waxaa ka mid ahaa madaxa Midowga Yurub Ursula von der Leyen, madaxa golaha Midowga Yurub Charles Michel iyo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dadka Ukraine ee dagaalka kula jira Ruushka ku soo duulay.
We stood together to support the brave people of Ukraine in the face of Putin's aggression.
Waxaan u wada istaagnay taageerada buuxda ee aan siinayno dadka geesiyaasha ah ee Ukraine, kuwaasoo ka hortagaya gardarada uu wado madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Waxaan u wada istaagnay sidii aan wax uga qaban lahayn caqabadaha dhaqaale, waxaana dejinay heerar lagu hagayo xiriirka aan la leenahay Shiinaha. Waxaan hadda si wada jira ugu taagannahay inaan taageerno Israa'iil kadib weeraradii argagaxa lahaa ee Xamaas.
Madaxa ururka Midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa iyana sheegtay in dagaalka Gaza aanu ka jeedin doonin taageerada adag ee reer galbeedku la garab taagan yihiin Ukraine.
Putin will ultimately fail. He is running Russia into the...
Waxay tiri Putin ugu dambeynta wuu guuldaraysan doonaa, dalkii Ruushkana wuxuu ku hoggaaminayaa dariiq dhulka la geli doona. Dagaalkani wuxuu muujinayaa in dimuqraadoonku isgarabsadaan. Hoggaamiyeyaal uu ku jiro Charles Michel, guddoomiyaha golaha Midowga Yurub, ayaa cambaareeyey weerarka ay Xamaas ku qaaday Israa'iil.
Israel has the right to defend itself
Israa'iil waxay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Tallaabadana waa in loo sameeyaa si waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo kuwa bini'aadamnimada.
Dhanka kale, labada dhinac ee shirkaasi ku kulmay waxay ku guuldareysteen inay ka heshiiyaan arrimo ganacsiga la xiriira, sida in hoos loo eego cashuuraha la saaro aluminiumta iyo birta wadamada midowda Yurub laga keeno ee Mareykanku soo dhoofsado, iyo cashuurtii uu soo rogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo uu hakiyay madaxweynaha haatan Joe Biden sanadkii 2021, iyadoo shuruud looga dhigay in Brussels ay cashuuro la mid ah saarto ganacsiga Beijing. Sidoo kale, xal looma helin khilaafaadkii ku saabsanaa rabitaankii iyo qorshihii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee wax ka beddelka lagu sameynayay hanaanka tamarta si loo hirgeliyo tamarta cagaaran, kaasi oo macaamiisha siinaya dhiirigelinta cashuuraha si ay u iibsadaan baabuurta korontada ku shaqeeya sicir bararka hoos loogu dhigo, isla markaana helitaanka tamarta la fududeeyo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Washington. Markii ugu horreysay ayaa maanta shir golaha wasiirada maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka dhacay meel ka baxsan magaalada Baydhabo, waxaana shirkaasi guddoominayay madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Waxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada arrimo la xiriira amniga, gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka Koonfur Galbeed iyo miisaaniyad sanadeedka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sanadda 2024. Kulanka markii uu soo gabagaboobay, wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Maxamed Xuseen ayaa saxaafadda la hadlay.
Magaalada Xudurniin Obsoomey bambixii inka horeytii ama shirkii oo golaha wasiirada oo markii inka horeytii laga qabaday meel ku baxsan magaalada caasimadda kumelgaarka ee Baydhabo, oo run ahaantii madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed lafta gareenna shir guddoomiyahay, dhammaan golaha wasiiradana xaadirka ahaayeen. Saas oo kale meel ilaa ku hadlay arrimo badan oo muhiima oo inka horeyta amniga iyo meel ilaa xaaladaha oo waddanka ta ku jira, qaasatan meel ilaa dib u xareynta oo dalka oo meel ilaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud meel ilaa uu soo gaamiyahay, iyo sidoo kale meel ilaa dhammaystirka dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo meel ilaa miisaaniyad sanadeedkii oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed 2024 oo golaha wasiirada meel ilaa geeka saaqlabida ka ansixiyeen, oo run ahaantii kororna meel ilaa miisaaniyadda sanadkan 2024 ee injara ilaa iyo 39 million oo dollar iyo jajab, iyo meel ilaa insha Allah rajeyn in sanadkan taasooda miisaaniyadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka shaqeysa nagada doonta meel banaan dhamaan inaan horjeyna baarlamaanka ama golaha wakiilada oo Koonfur Galbeed oo yoon insha Allah maalmaha taasooda iyo in asaxay doonaan rajeyn meel ilaa insha Allah. Marka guud ahaan shirka waliba ka dhamaaday Jow Eden Fayle oo meel ilaa dhamaan wasiirada iyo madaxweynaha iyo go'aamada waaweyn meel ilaa oo la ka deeri insha Allah meel ilaa maalmaha taasoodana si natiijadi araga doontan.
Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sidoo kale shir guddoomiyay kulan amniga looga hadlayay oo uu la yeeshay saraakiisha amniga Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, shirka waxaa qayb ka ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Wasiir Jaamac ayaa muujiyey in howlgalka Shabaab lagula dagaalamayo uu yahay mid ay iska kaashan doonaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Baahna saraakiil meel wada fadhiida mas-uuliyadda wada saaran meel isay u baahan yahay walaanka yar oo admission ta suudan la sii ku fado oo la ku deeri karto 45 km. 45 km ay Shabaab ku meel deegaanka kale oo suul hore oo suuna 45 kale ku sii fadaa walaa qoday degmo horeeyo oo shaqo horeeyo iyo deemay baan baahan tahay shaqada ta madaxweynaha iyo mas-uuliyadda oo intii meel la raayay ee la kordhi intii operation ku tuku bilaaw intii riido bulu ku shaqeeyay.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa saraakiisha u sheegay inay u diyaar garoobaan wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Maadaama uu dagaal yahay wixii jaalma ah iyo wixii gurmad ah ma aan gudbinayn sugayno sida ugu dhaqsaha badan ay u imaanayaan annagana waxaa nagala rabaa in karaamada annada aan bannaanka keenno mar ma maxaa lagu gurbanayaa mabaa la dagaalamayay ninka loo gurmado oo loo taabureeyo oo loo taageero waa nin isku tashtay, dagaal galay, jabiyey, wahdilay, lasoo jabiyey, hawl ku socoto yaa loo soo gurmanaya.
waxaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool dhowaan soo gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Inkastoo madaxweynaha qaranka iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ay dib u laabteen, Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, magaalada Xudur.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, lix qof ayaa dhimatay, todoba kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah lala beegsaday xiraay ciidamadu leeyihiin oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho. Wararka waxaa intaasi ku darayaan in tirada dhimashada ay gaari karto ilaa 9 qof. Mas-uuliyiinta amniga iyo kuwa gobolka ayaa fiyoweeda oo sheegay in baabuur laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa oo uu waday qof naftiisa haliga ah uu ku qarxay xeradan oo ku taala ceelasha biyaha oo 20 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Siday dhowr ilo wareed u xaqiijiyeen idaacadda V O A, qaraxa waxaa ku dhintay 7 askari oo ka tirsanaa ciidanka booliis militaar ee xasilinta caasimadda Muqdisho, waxaana dadka ku dhintay qaraxa ku jira taliyaha lagu magacaabi jiray Axmed Khayre oo ahaa xadigle ka tirsanaa saraakiisha ciidanka xasilinta caasimadda booliis militaar, kuna sugnaa gudaha harada qaraxu ka dhacsaa ka aroortii. Qaraxa wuxuu ka dhacay ciidan oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha, halkaas oo ruux ciidan ay ku lahaayeen ciidanka booliis militaar ee ka shaqeeya ugitaanka xasilinta caasimadda Muqdisho. Sargaalka tirsan ciidanka booliiska militaar kana gaabsaday magaciisa ayaa ii sheegay guud ahaan dhimashadu inay tahay 6 askari iyo sargaalka geerida lagu magacaabi jiray Khayre dhaawacan wuxuu ku sheegay 5 askari oo ka tirsan ciidanka. Sidoo kale qaraxa waxaa ku dhintay 2 ruux oo shacab oo xaafadooda ugu tageen waxyaabaha qarxa, sidoo fiyooda u sheegay guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barro oo la hadlay VOA. Waa maanta
tiin baahda VOA saaka waxaa dhac isnidaamin oo naftiyaaligayaal ay ugu talagaleen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaantiisa oo ayla beegsadeen in deegaanka ceelasha halkaasi oo ay hay-adaha amniga iyo dad shacabada ay ku jireen waxaa ka dhacday dhibaato musiibo ee dadka shacaba oo masaakiina guryahooda jiifaan, qaar salaadiis wax usoo kaceen oo dukanayeen, intaba ay dhibaato ay ku gaartay. Dhimashada ilaa hadda inta la xaqiijiyey waa ilaa 6 qofood ayaa dhimatay oo 2 qof ay shacabi yihiin. Sidoo kale dhaawacyo ayaa jiraan ilaa 7 qofood ah oo ay dad shacab u badan yihiin oo guryahooda ku sugnaa, salaadii subax usoo kacay oo salaadu dukanay ama kacabsiga usoo kacay. Dhibaatadaasi ayaa dhacday, nimankaasi muhalliyiinta oo naftooda halligayey ayaa dhibaatadaasi geysteen.
waan gartay guddoomiye xarada ciidan ee qaraxu ka dhacay iyo shacabku way isku dhawaayeen miya marka laga hadlayo deegaanka?
Meesha waa saldhigga deegaanka ayay fadeen inay tagaan, balse way gaari waayeen oo ciidamadii meesha amniga sugaya ayaa xabadeeyeen. Gaarigan wuxuu ku qarxay meel saldhigga u dhow oo u dhexeysa meeshii shacabka ay deganaayeen iyo saldhiggii u dhexeysa. Halkaas ayaa ay ku shahiideen dadkii masaakiinta ahaa iyo hay-adii amniga qayb ka mid ahayga.
Qaraxa ayaa la sheegay in uu ahaa gaari laga soo buuxo waxyaabaha qarxa, kaasi oo la sheegay in laga soo dhigay midaan xabada karin, gudahana u galay xarada ay deganaayeen ciidamada kadibna uu qarxay. Ilaha caafimaadka qaarkood ayaa sheegay in la soo gaarsiiyo dhaawacyo dhowr ah oo laga keenay deegaanka ceelasha biyaha qaraxa kadib. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyey wariyaha V O A qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad ku sugan tihiin. kun soo dhawaada barnaamijkeenii martida mikrofoonka muddada ay Soomaaliland soo jirday mar kasta waxaa uu muran adagi ka dhashaa qabashada doorashada madaxtooyada. Muranka muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray waxaa muuqata in la gaaray xal ay soo dhiraandiriyeen odayaasha beelaha oo isxilqaamay, waxaana la sugayaa sidii heshiiskaasi loo fulin lahaa iyada oo baarlamaanka ah iyo badiba dhinacyadu uu khilaafka khuseeya ay soo dhoweeyeen. khilaafka siyaasadeed ee doorashooyinka la xidhiira waxaa ka dhashay mudaharaadyo dad rayid ahi ay ku dhinteen. haddaba barnaamijkeenna toddobaadkan ee martida mikrofoonkaha waxa aynu ku falanqaynaynaa sababaha doorashooyinka madaxtooyada uu uga dhasho muranka adagi had iyo jeer, iyo haddiiba ay suurtagal tahay in xal waara laga gaadhi karo khilaafaadka noocaas ah oo ay saameyntoodu ay si toos ah u taabato dadweynaha ka baxsan siyaasiyiinta iskhilaafsan. sidoo kale waxa aynu eegaynaa sababta ay hay-adaha dowladdu u awoodi waayeen inay khilaafaadka noocaas oo kale ah dhexdhexaadin ka galaan amaba ay ka garsooraan, iyo saameynta ay taasi ku leedahay hay-adaha dowliga ah sida baarlamaanka, maxkamadda iyo guurtida. barnaamijkeenna waxa inoogu martiyaha mudane Guuleed Axmed Jaamac Dafac oo ah qareen degan magaalada Hargeysa. Guuleed, ku soo dhowow barnaamijka martida microfoneka.
Waa mahadsantihiin, aad baa u mahadsantihiin igu marti qaadaan barnaamijka.
bal adiga oo ku bilaabaya, Guuleedow, waa maxay sababta uu muranku uga dhasho doorashooyinka madaxtooyada Somaliland?
bismillahi raxmaan raxiim. horta marka koowaad, muranada siyaasiga ah ee ka dhexeeya tartamayaashu waa wax dabeecadda dowladaha dimuqraadiga ay leeyihiin oo Somaliland lala wadaago, maadaama tartanjiro kursina laysku hayso, dhinacyaduna ay kala duwan yihiin, way badan tahay inay mar walba isku khilaafaan arrimuhu siday u dhacayaan. waxaa ku leeyahay Soomaaliland u dheeri waa in khilaafaadkaasi ay xoogaystaan xilligeeda ay soo dhowaato marka ay dhacayso doorashada madaxtooyadu, maaraynteeduna ay adkaato, taasina ay markaa saameyn ku yeelato guud ahaan nidaamkii siyaasadeed ee dalka iyo kii dhaqaaleba.
waa tahay marka miyaanay suurtagal ahayn in laga sii dadaalo in ay doorashadu dib u dhacdo iyadoo la adeegsanayo shuruucda dalka u taala?
intu arrinka la xiriira dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kordhinuhu waxay ahaayeen arrimo Soomaaliland intii ay jirtay badankeedaba la socday. afartii madaxweyne u dambeeyey Soomaaliland ba muddooyinka waa loo kordhiyey iyo galayaashii jirayba. marka kolkaa laga soo bilaabo xilligii Soomaaliland dimuqraadiyadu u wareegtay 2001 iyo wixii ka dambeeyey, waxaa ku muuqanaysa in wejigii koowaad ee geediga dimuqraadiyadda ee ka bilaabmay 2002-2003-tii ay si aan muddo kordhisi lahayn oo degdega Soomaaliland u qabsatay oo doorasho walbana ay ku qabatay xilligeedii. laakiin ruqaansigii kaa xigay wejiga labaad loogu gudbi lahaa oo ka bilaabmay 2007-dii ayaa Soomaaliland waxaa ku bilaabay in doorashadaasi dhici weydo oo dib u dhacdo, dabeedna tii madaxtooyaduna ay dib u sii dhacdo. taasina waxay abuurtay ama keentay in ay caado noqoto la fudaydsado in doorashooyinku dib loo dhigo oo aan laga sii fiijigaanin ama aan la diyaarsanin hanaankii ay u baahnayd waqti qabashada doorashooyinka. taasna waxaa loo caneyn karaa qayb ahaan in nidaamka dimuqraadiga ah oo markiisa horeba ku salaysan habka tartanka ee xoogga ah uu u baahan yahay inaad samaysatid hay-ado xooggan oo ilaaliya nidaamka dimuqraadiyada ee tartamayaashana si fiican u kala haya. marka kuwaasi aanay xooggarin, marka waxay u badan tahay in khilaafkii uu keenayo dhibaatooyin ay kudhisagoona kamid yahay.
markaas hay-adaha dowladda oo kale maxay u awoodi la'yihiin inay khilaafaadka doorashooyinka ay xal uga keenaan?
runtii wax maraba Soomaaliland wixii ka dambeeyey xilliga aan tilmaamay 2007-dii ah may samaynin intay fadhiisato naaqishto la fagurto sababaha keena dib u dhigidda doorashooyinka iyo xalalku waxay noqon karaan, lama samaynin. taasina waxay keentay in doorasho walba marka la qabto la dabaaldego, la farxo oo leedo hanaan dimuqraadi wanaagsan baa la sameeyey, laakiinse aan laga sii diyaar garoobin muddada soo sii socota doorashooyinka iman karaysa. lafaguri la'aanta iyo kutalagal la'aantaasi a keenaysa xilligii doorashadu markuu soo dhowaado dadkii kuraasta ku fadhiyna dabcan ay ka mid yihiin daneeyayaashii doorashooyinka khuseysay oo aanay dhex ka noqon karin tartankii doorashada iyaga laftigoodii, inay keenayso kolkaa muranka inuu dib u dhac keenay. waxaana markaa muhiim ahaan lahayd Soomaaliland maadaama cudurkani dib badan ku keenay oo xasilooni darro siyaasadeed ku keenay oo tu amni ku keenay oo dhaqaale ku keenay, in inta la fadhiisto si degan oo cilmeysan oo aqoonaysan laysu weydiiyo arrimaha waxa keena, dabeedna maaro kama dabaysa in loo xo.
waa tahay haddii aynu aynu ka nimaadno dhinaca dawladda dabcan dawladdu waxay jeceshahay inay sii joogto oo ay dadaal ugu gasho inay kursiga ku sii fadhido laakiin xisbiyada mucaaradka oo kale ee guuleedow ma la odhan karaa qayb ayay ka yihiin inay doorashooyinku dib u dhacaan
runtii dib u dhaca doorashooyinka somaliland waa ayday wadaagaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee somaliland mucaarad iyo maxaafidba si buuxda ay u wadaagaan ha ku kala badsadaan dabcan usaa tilmaantay mar walba cidda kursiga fadhida xilka intiisa badan hase haraado muddada dheer aynu ka hadlaynay dhowrka madaxweyne isbedeleen laakiinse mucaaradku waa markooda koowaad ee ma aha dad ka diyaargarooba oo proactive ah oo ka howlgala inaan doorashooyinkaasi dibdhacooda iman waa marka labaadee doorashooyinka dibdhacooda si isku mida ugama dareen celiyaan doorashada madaxtooyada oo ah taa ay dareenka rasmiga ah ka raabaan ee danaha badan ka raabaan ayo aad bay uga qayliyaan doorashooyinka kale ee deegaan ka mid yihi gudsi ka mid yihi wakiiladu ka mid yihiina sideedii ugama dareen celiyaan si uuna xilli uun ka mida waqtiyadoodii siyaasiinta somaliland mar uunbaa kursigay ku fadhiiliyaga laftigooda loogu kordhiyoy kursimada uga soo faa'iidin kolka waa eer wadareed ay hogaamiyaasha siyaasadeed ee somaliland wada leeyihiin
waa tahay haddii aynu eegno guud ahaan dalka iyo bulshada doorashooyinka dib u dhacaya isqabqabsigan siyaasadeed saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay bulshada
runtii dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kororsiga oo ah labada arrimood ee isku lamaari saameyn aad iyo aad u xun bay ku leeyihiin bulshada sababtu waxay tahay mar walba oo dib u dhigis doorasho timaado waxaa imanaya khilaaf siyaasadeed khilaafkaas siyaasadeedna wuxuu dhalaa xasilooni darro siyaasadeed oo yanani dhexyeelo u geysata dhaqaalihii dalka iyo habsami socodkii bulsho islamarkaana mararka qaarkood keenta arrimo amniga waxyeelo u geysanaya marka dhibaato iyo culays baaxad leh oo aan la malayn karin buu bulshada ku yahay wuxuu sidoo kale sababaa maadaama dib u dhigis kasta oo doorasho ay keento khilaaf dhex mara mucaarad iyo muxaafid kala qaybsanaantii bulshada laftigeediina uu sii ballaariyaayo bulshadii markii hore wada joogtay marka xilliga doorashadu soo dhawaatay muranku yimaado iyaguna wada joogoodii iyo iskawarhayntoodii iyo bulsho ahaantoodii waxyeelaa soo gaadhay
haddii aynu eegno beesha caalam iyada lafteedu sidee bay u arkaysaa somalilan in mar kasta oo ay doorasho soo dhawaato muddo kororsi iyo isqabqabsi siyaasadeed yimaado
runtii su-aashaasi aad bay muhiim u tahay sababtoo ah labada kun iyo saddexdii ilaa labada kun iyo shantii waagaa somaliland doorashooyinkii ay sida quruxda badan u qabsatay waxay keeneen in meeqaamka iyo sumcadda ay somaliland dibadda ku leedahay aad kor ugu kaco oo dabadeedna ay dunidu aad ugu soo jeesato somaliland caayihii ay doonaysay inay dunida ka heshana in lasoo eego markii labada kun iyo toddobadii ay bilaabantay xukuumaddii dahri ale waagaa jirtay inay mudukorosi samayso waxay keentay inay daciifto xiriirkii somalilan iyo bulshada ka dhexeeyey bulshada caalamka dhexeeyey labada kun iyo tobankii markii doorashadii xisbigii mucaaradka ah ku guuleystay oo ah arrinku reer ku ah ama aan aalaa ka dhicin afrigana sumcadda somaliland kor bay usoo kacday waxay se tii dib somaliland ugu tumatay markastoo dib u dhigis doorasho samayso marka haddii somaliland doorashadeeda iyo dimuqraadiyanteeda ay joogtayso xiriirka wanaagsan ee la leeyihiin bulshada caalamka oo kolkaa waxyaabaha qaarkood ka kaalmayn karta hadday tahay caawimada dhaqaale iyo xiriirka ay la leedahay iyo arrimaheeda dibadda waxbay ka tari kartaa markastoo ay dib u dhagtona baqdinta adduunku ka qabo ayaa kor u kacaysa marka xagga dibadda marka loo eego somaliland dib u dhigista uma wanaagsan
waa tahay dadka qaar guuleedow waxa ay ku doodaan dadweynaha iyo bulshada lafteedu inaynu ognahay in soomaalidu qaab dadban ay isugu yara codeeyaan oo la odhan karo bulshada lafteedii ayaan ka fakaraynin arrimahoodii masiiriga ahaa sidii inay helaan biyo iyo caafimaad iyo adeegyo bulsho laakiin nin jeclaysi iyo taageeris ay mas-uul jeclaystaan ay ku mashquuleen taasna mas-uuliyiintuna ay ka faa'iidaysato
runtii dhaqanka siyaasiga ahee bulshadu leedahay iyo habdhaqanka madaxda siyaasadeed xiriir baa ka dhexeeya maadaama bulshada somaliland dhaqankeeda siyaasiga ee ku codaysay cid ku taageertay cid ku diidaa uu intiisa badan iyoba wada ahaanina ku salaysan yahay qabyaalad taasi waxay daciifisay awooddii shacabku u lahaan lahaayeen inay mas-uuliyiintooda mucaarad iyo maxaafidba la xisaabtamaan oo adeegyada ay ka doonayaan ka helaan waxay kaloo daciifisay in haddii mabaadidii dimuqraadiga ahee bulshadu iska lahayd in doorasho la qabto xilligeeda lagu qabto waxay u dan tahay shacabka ee siyaasiyiinta kursiga ku fadhida ama doonaysa dan uma aha bulshada inay taa ilaashan kari weydo oo ay mar walba noqoto dad kala qaybsan oo dhinacyada u kala cararaya dimuqraadiyaddana waxaa muhiim u ah inay jirto bulsho abaabulan oo si bulsho u rayida u abaabulan oo ilaashato waxay iyadu leedahay wadaagtay dimuqraadiyadda iyo hay-adaheeda iyo nabaddeeda iyo habsocodkeeda dabadeedna la xisaabtami karta madaxda siyaasiyiinta ah markay ka gudbaan arrimahaas oo ay khaladaad sameeyaan marka arrinka somaliland shacabkeeda waa ku eed waana arrin ay u baahan tahay bulshadu inay u fiirsato oo nidaamkan qabiilka ah ee iyaga lagu mashquulinayo ee haysashadooda iyo wada socodkooda cilada ku noqday inay ka guuraan oo haddaanay boqolkiiba boqol ka wada guuri karayn ugu yaraan mabaadida ay wadaagaan ee dadkooda u danta ah marka wax soo gaadhaan inay arrimaha ka midoobaan si ay siyaasiyiinta ugu qasbi karaan wadada imara yaan inay tahay wadamada wadana
ugu dambeeyti qareen guuleed adiga oo soo koobaya waa maxay halku ayad sleeda
halku wuxuu ku jiraa Soomaaliland inay dib inta isugu noqoto Soomaaliland oo dhan baan u jeeda muhaafad iyo mucaarad bulshada qaybaheeda kala duwan inay dib u eegid u sameeyso geedi socodka dimuqraadiyadda 20kii sano ee isna soo dhaafay si waxyaabaha guusha ah ee la gaareen loo sii xoojiyo meelaha gaabisku ka yimid binaadan baa la yahay gaabis baa jira oo ka mid tahay dib u dhigista doorashooyinka hal waaro oo waxtar loo bulshada heshiisku tahay lugagaar dal walba dimuqraadi gaar ahaan dal curdina sida Soomaaliland oo kale oo khilaaf iyo dagaalo suuqyo ka soo doogayna waa u muhiim inay xubinta Afghanistan si degan waxay soo weydiiyaan si aanay kolkaa wixii xumaaday aanay ugu sii soconin aanay turun turoyin ugu noqon mustaqbalka loo ama mustaqbalka dheer
aad iyo aad ayadu mahadsan tahay qareen guuleed
adiga aad iyo aad
guuleed axmed itaamac dafac waa qareen degan magaalada Hargeysa ayaa barnaamijka martida microphone-ka toddobaadkan inoogu marti ahaa taliga intaa ino dhegaystayaal mar kale kumayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo la socodsiinayay barnaamijkaasi martida microphone-ka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Caashe Ibrahim Aadan
waan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii caweyska Washington oo aan caawa idinku hayo oo aan idinku barayo silsiladii ba'layda ee uu bilaabay Abwaan Cabdiqafaar Ciise Cagoole. Taas oo ay ku jireen heeso laga yaabo inay wax badan dhagahiina ku soo dhaceen sida iyo sidoo kale wa boga boga barnaamijkan sheekada xiisaha leh ee ka dambeysay maansadaasi ba'layda wa caawa iyo caweyska Washington Cabdiqafaar waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Abwaan Cabdiqafaar ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga VOA bal si kooban dadka isu sheeg Cabdiqafaar waa nin ma
Cabdiqafaar Ciise waa nin aad iyo aad u afgaaban oo inta badan haddaanu dadka aqoonin asaa hadalka u bilaabin runtii marka wax samayskana waxa waaye waa isaga madadaalan jiray magaranaysa ama magac ama manafacaad weligay kama raadinin markaan dugsiga dhexe dhiganayaba waxaan sameeyay laba riwaayadood magacoodii iyo wixii ku jiray waxbaan ka xusuustaa heesta leeda cayn bacayn baa midood ku jirtay laakiin hata riwaad inteedii kale ma xusuusto hees bay ahayd cabdiqaadi yuusuf ismaan bagaag miyaha baa qaadi jiray heesaa heer galay buu waa qayb galay wuxuu noqday number one numberka koowaad marka haddaan kuun kuu sheegay wixii iigu horreeyay oo aan sameeyo anigu aan xusuusto waxay ahayd iyadoo october loo gaardiyahayo baa qolo waxay sameynayay riwaad iskuulka magaciisa lagu sameynayay marka anagoo meel joognaa niman ku jiray riwaada noo yimaadeen oo Coca-Cola iyo waxbay rabeen cabitaan ay dukaan ka qaataan markaasaan iri anagoon waxba de ka fakarin baan wariyay riwaada aad dhisoteen oo magacaaga aad ku dhigteen haddii aad dhagdhag iyo qoso loogu dhamaan wala balaaya dhici doonta bas markay noqdeen bay u sheegeen discoolka ninkii ka ahaa maamula oo yiraahdeen war nin baa soo helay waa la ii yeeray meeshii baan tegay meesha runtii waxa lagu hayay heeso maqan afar iyo shan iyo lix waxay ahaayeen laakiin wax kale riwaada kuma jirin markaasaan gabay jacbura iyo mid majaajila iyo markii aan meesha saa u istaagaba siinka xarga afiriya lagu jiro wuxuunbaa ka sameeya
waa gartay
riwaadii ku xigtana anaa sameeyey
waa gartay marka riwaayadaas ku xigtaad samaynayso kelmadihii aad ka tuuratay maa laga soo qaaday mise adigaaba markaa kadib ku dhiiraday
may anaa ku dhiiraday qoladii meesha waaba carreenba markii arkeen anugu sidaan ahayn waxaasaa wuxuu samaynahayo
waaya marka riwaayadaas maxaa la dhihi jiray
wallaahi inaan caashay magaceedii xusuusan laba riwaadood bay ahaayeen wuxun baan ka xusuustaa riwaadaha midood inay ku jidhay heesta cayn bahayn laakiin labadii riwaadood magacoodiina ma xusuusto adigu heesa markay ugu yaraadaan lix iyo toban shan iyo toban heesaa ku jiray waxba kama hayo mana xusuusto
waa labadaas riwaayadood
labada riwaayadinka waxaan malay waxaan u malaynayaa riwaad waxaan ka xusuustaa hal meeris oo hees ahaa oo aan maqan la qaydiyo adduunyada qaadirkeen sameeyo qaybaheeda kala saar qof waliba nasiibka hilinku la qaadana laysu quuri waayo qabaal laysku dhaafo qaabiilbaha abiil intuu qoonsaduu dila annaka lalladan dubar ka qorshaystay keligeed qudha iyo naftii qalbigu iga raaca qalab laygu dhiibeen bal maxaa qabtaa
ayaastaasaa ku jirtay way ka mid ahayd
ha bayd bay ahayd abaadin waa wiilay gabar baa wada qaaday halkaa bayd baa ka xusuustaa
marka qof qaadayna ma taqaana fanaaniinta kuwii qaaday
maya maya fanaaniin caana mahayn meesha wax ka dhigayna caasha waa gaalkacyo
marka ciyaalka xaafadaa dhigaaye
ardadii iskuulka
waa yahay laakiin kadib markaas kadib waad soo caanbaxday waxaad noqotay abwaan marka si loo fiiriyana qarsoon haddana haddii taariikhda dib loo raaco heesaha soomaalidana aad uga dhex muuqda silsiladii ba'layda waxay igu maqaalaha inaad adiga bilowday
waa run
maxay ku bilaabatay silsiladaasi
waxay ku bilaabatay markaan dugsiga sare ka baxay intaan dadka hadday tahriibaan waagaas anagu tahriiban hargeysa ta tagno gaarkana calan jabuuti lagu galo aniga nin kale
haye
annagoo sacuudiga joognaa ninaanu qaraabo ahayn oo jarmalka ka yimid baana soo maray ninkii baan israacnay makhaad baan tagnay markaan macasho iska cashaynayna wuxuu yidhi inaad yarow ninkii wax naga dheh ninkii uu sheegaya waa cabdiweli taam cawaale markaan makhaadi kasoo baxnay beri oo kalena wuu baxayaa yaa ninkaan soo soconay baanadu wax isku duway marka waraaq iyo qalin baan qaatay inaan waxaa damcay waraaq u qoro haddana waxay igala sahlaalatay inaan duubo isaga keligii maaha dhowr qof baan fariimo u diray laakiin isaga waxaan uga dhigay fariintaan u diri lahaa hees camal baan uga dhigay marka waana gaabnaydo waqti dheerna ma aan gelin ismana lahayn hees bay noqonaysaa
haye
marka waxaan ka bilaabaan u malaynahayaa inuu beer jacayl oo kalgacayl ku baaho hadallada baroortii boogaha damqinayaanu ku baabay maqallaye miyaad weli basaata allahay ku sababi
haye
adugu markii dambe marka isaguna hees buu uga soo jawaabay layaahda bararyaaq oo nin layahda sayid khaliifa qaado
marka heestaasi waa heesta allah u naxariistay ay qaado khatrad daahire laxankana maadigaa saara markaa kadib
maya 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 nin anugu maba joogo soomaali nin laa siciid xarawa oo ku jiray waa beri
laxanka saaray
yaa laxanka saaray ha
waa gartay marka maadaa u dhiibay oo yiri laxan saar heestaas
markaamaya caasha inay hees noqonaysa ma oge ninkaa waxaan ugu diray fariin ahaan iyo inaan ku qaboojiyo ma ogta maadaama ninkaanu yiri wuxuu yidhi qadaan u kaxeeya isagii laba gabdhood oo kale intuu sheegay wuxuu yidhi annagoo meeshii joogna makhaadii buu yidhi day heblaaya iga dhex muuqata baasaduu yiri buu
aye
marka inaadan wax naga dhe marka intaasay ka ahayd haddaan ogahay inay yani hees la qaadayo la codaynay waxaa laga yaabaa inaan xogaa waqtina gelin lahaa kana dheerayn lahaa intaa isagaan ugu dhiibay cajaladi keliga isaga intaasaan ugu duubay laakiin hadallo caadi oo kalena dad kale aan isgaranayna iyo asxaab yaa wuxuu ku iriiri mog intaan waraa qori lahaa
ha marka sheekadiisaa lagu soo gaarsiiyo lagu soo sheegay ama waa ogey
hey gabadha isku kalaas baan ahay arooskoodii baan joogay
waa gartay marka gabadhii uu kasoo tegay miya oo markaas uu tabaya
maya gabadh isagu xamar buu joogay ayadaa kasoo tagtoo sacuudiga timid
haye
marka maqan sharci darri waxba jiray anigu waxa igu tiri waa noqonayaa laakiin waxaan gadaal ku ogaaday inaanay laabanin oo meel kale ay ka sii aaday marka saasay ahayd heestaas marka markii la ii sheegay oo ay la yiri waa laga soo jawaabo heesta barafiya qaba looga jawaabay
marka waxaan rabaa intaan jawaabta loo gudbin ninkana saaxiibada tihiin gabadhii baa ka soo maqan gabadhii buu marka jaceylkaydi ka joogi laayahay
ahay
isagaa marka qaaday miya oo xarabo ula tegay boon xarabo
maya aldhoof baa wuxuu igu yiri annagoo fadhinoo qayilayna baa cajaladiina loo keena
waa garta
markii la degaystay baasciid xarabo wuxuu yiri taa heesta anaa codaynahaya
waaba heesaa la yiri
ha wuxuu yidhi asagoo kamankii tumaya oo uu adigu meel dhexe marinayo baa ilaahay haw naxariistay khafada ahir nootin markaasi walaayo heestaa la ii diibo
waa gartay
saas iyadoona ku qaad laakiin aniga khatra horaan isu dhaqino dad rafiiqaanu ahay
marka heesta way dheer tahay erayo badanaa ku jira marka intaas erayada ku jira oo dhan macajalada markaasaad ku duubtay mise dibaa lagugu soo celiyo waad ku dartay
maya markaasaa ku duuba marka aasha berigaas wallahi yani inaa xee sameeyo hadday ugu badato saacad bay igu qaa hadday ugu badato
maxaa marka keenay in laga soo jawaabo oo barriyaaq lagaga jawaabo heestaasi
arrintaas waxaa ku habboonaan lahayd ninkii ka jawaabay in la weydiiyo
salaan buru ahaaneed aan kugu bogaaje baxsano manabadba adigiyo bahdi kale barbarti side tahay erya samo ma joogta bilowgii iskalgacalkaba eryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada bilowgii iskalgacalkaba eryo tegay xusuusto ilnugaylka barashada ballantiyo heshiiskii gabadhan baraaraa ku ballaynay xiisaa aroskii ballaaraa batarkiyo ciyaartii habluhu ay bilaayeen udhigihii unkaye u harbaajay waa adii ku harbaajay waa adii isna baabi isi iyadoo la bixi timaa barfuranka caashaaqa kaysoo ballayse bidixaynta sheekada ka baxnaani yeriye baxshay suurya xidide inta lagula xaale kolkii lagu bicidsaday danta biday baroordii inuu igu bogsiiye ibanbanshay waa adii ibanbanshay waa adii ibanbanshay waa adii balaan sheeko baralay bartilmaanti waagi baqi abwani mansadan baalayda barbar dhigo jawaabte bismillaahi waako
marka maalinta weytaa lay xusuusiyey maalintii markii aan maqlayba mid baan ka tiriyey laakiin haddaana been kuu sheegay cashi hal erey kama xusuusto
markii barriyaaq lagu sheegay
haa marka mar dambaan damcay haddana inaan wax isku duwo oo ana runtii maaragtay anay maaragtay xoogna isugu taxallujinin marka waxaan ka xusuustaa waxaan ka xusuustaa inkastoo balaayihii burburiya jabuu dhacay oon jacayl laga balweyn karin cabdow barriyaaq jawaabtaadii baraley igu noqotay boogo waxaas ninkii kuu barbanayay dabka kugu baxay bahol gacanta ku haysa ka baktiis iribaad bowdiyaha ku jabishay boqolaal suleekhoon la wadaagay barashad baarka ii firaayaad cabdiyow ku baantay wax kalaa la baantaa layskana bogsiyaa kalgacayl ma baabo maqiilaa ku buriso beenayey baa jira wax sidaasi
ayadan ma heesa ayaa qaada
may may lama qaadinin
marka laba heesaan maraynaa tii aad qortay iyo bariiqo lagaga soo jawaabay waxaa igu maqaala ah in silsiladaas ay 16 abwaan miyaa ka qayb galay mise 16 heesaa ku jirtay waxaas inaan maqlay maxaa nooga sheegi kartaa
wallaahi anigu heesaa bariiqiyaad iyo hees la yiraahdo baxsanay hargeysay oo qaada saalax qaarsin ayaan maqlay
oo silsilada ka mid a
silsilada ka mid a nin heesu ahaayo hees inaa maqashay ma aqaan galeyr la yiraahdo
ha
iyo heesa caynba cayno labadaba heesa hergalo uga qayb galay buu qaaday marka wuxuu leeyahay inkastoo bagaag iyo sami boowahaygii marka samiga uu sheegayaa waa aniga isagana cabdiqaadir waxa leedaa cabdiweli aniga waxa leeyahay cabdiqafaar
waa laba cabdi
ha marka inkastoo marka nabaradii bukaay waxtaas barti horeba ay wax sameeyeen buu leeyay
waa cabdiweli baa tirinaya taasna
ha hey
waynoo toddobaadka dambe haddii aa la idmo iyo qayb kale oo ka mid ah sheekada xiisaha leh ee maansadii ba'leyda iyo cabdiqafaar ciise cagoole dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya in barnaamijkan uu soo dhoweynayo qof kasta oo haya sheeko xiise leh islamarkaana jecel inuu la wadaago bulshada inteeda kale idinkuo mar kasta nagala soo xiriiri kara ciwaankeenna somali at v o a news com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Intaan mar kale kulmayno, waxaa Sheikh Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Heestaasi fanaanka Saalax Qaasim Naaji waxa ugu dambeysay barnaamijka Caweyska Washington oo inala socodsiinaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa mar kale fanaanka Maxamed Xasan Xuseen La Foole. Dhegeystayaal, heestaasi La Foole waxay ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo caweysin wanaagsan.
Oh,